Saluton, mi nomigas Ava, Francio, mi tre juis ancao, mian unuan, jesan rencontigion, kai mi rencontis multain novain, kai tre bonai moesegain amicoin, kai unu etan amrilaton, kai felician novan jaron en Esperanto, kai en mia denaska lingvo. Je vous souhaite une excellente nouvelle année.
Saluton, mi estas Anna el Budapesto, Hungario. Mi partoprenis jes ĉiare, do mi bonfartis, plaĉis al mi krom la manĝaĵo, de tio estis teruraj. Sed cetere mi renkontiĝis bonan amikojn, novajn kaj malnovajn, kaj mi ege ĝojis pri tio. Do mi deziras al ĉiuj en la mondo. Felician novan jaron. Boldogu jevet.
Saluton, mi estas Pavel Petrigel, Slovakio, kaj mi bondeziras al vi felician novan jaron, kaj cion bonan al vi, kie vi estas.
Saluton, mi estas Antal de Hungario, kaj ankaŭ mi salutas vin. Felician novan jaron en la tuta mondo.
Saluton, mi estas Anna el Francio. Kaj mi deziras al vi felician novan jaron.
Saluton, mi estas Marek Dombrovski, mi estas Bialystokano, mi deziras al vi bonan jaron.
Saluton, mi nomiĝas Georgo, kaj mi deziras al vi felician novan jaron.
Via vento.
Do kuiristoj de la tuta mondo unu iĝu ĉar antaŭ mikrofono de Varsovia vento.
Saluton, mi estas Gert kaj mi estas brazilano, naskiĝis en Brazilo. Mi laboras en Danio, loĝas en Danio jam ekde 2000.
Vi estas tre sekreta homo, ĉar vi estas kuiristo, sed profesie vi tute ne rilatas al tio.
Tute ne, mi estas elektra inĝeniero, kaj mi nuntempe laboras instalante kemiajn maŝinojn tra la mondo. kemia maŝino kiu produktas hidrogenperoksidon.
Do tio estas iu forkuro?
Jes, kuirado estas mia hobio, estas kiom mi ŝatas fari.
Ĉu vere?
Jes, ĝuste.
Kion do vi kuiris brazilecan ĉi tie dum la jes?
Ĝuste en la dua tago ni faris grandegan brazilan fazeolaĵon, sed ni faris veganan version. Kaj porque esto io metto da gusto de quasi ovviando ni aldonis champignonoi.
Do veganoi havas paradizon ĉe vi.
Yes, yes. Mi klopodas ke mi kuiras fari ĉiam nur vegana manĝaĵo, kaj tio helpas ankaŭ en unu situacio kiun mi vidis multfoje en Jes, ke la viandomanĝantoj formanĝas la vegana manĝaĵon, kaj do por la veganoj restas nur la viandon.
Aha, kaj kiel vi solvis simple, ke ĉi estas por vegano?
Jes, do ĉio estas nur vegana, kaj neniam okazis ĝis nun, ke homoj plendis pri manko de viando, ĉar sufiĉas fari bongusta manĝaĵo kaj ĉiuj feliĉas.
Ĉu ĝi donas fakte energion, ke homoj povas travivi surbaze de tiuj manĝoj?
Jes, se vi konas de kiu enhavas proteinojn, kiel ekzemple nuksojn, kelkaj legomojn kaj la semojn, kaj se vi scipovas balanci la kvanto de proteinoj, homoj vere ne sentas la mankon de viando, ekzepte homoj kiu manĝas nur viandon, kiel argentinanoj aŭ sudbrazilanoj kiel mi, antaŭ ol mi iĝis vegetarano.
Donis energion, sed eble mi ne malkaŝos, kiun energion li ricevis post la fazeolo.
Donas grana potencon.
Jes, kaj tiam mi havis du prelegojn sinsekve unu post la alia.
Ĉu en Esperanto ni nomas ilin furzeoloj fakte?
Jes, kuiristo vi estas ne nur ĉi tie, ankaŭ dum Roskilde festivalo. Aŭdos malkaŝu al mi, kial vi ne aperas en la programo, ĉar vi estas fakte scienculo.
Aj, ĉar mi dediĉas la tutan tempon al la kuirejo. Eble kiam mi iĝas pli sperta kaj pli bone organizita, mi sukcesos havi eksteran tempon. Nuntempe mi ne estas en la kuirejo, ĉar estas iu italo, kiu sin oferis por prepari la vespermanĝon. Li diris: "No, vi iru ripozi, ĉar vi aspektas malbone."
Itala manĝo kun fazeolo.
Jes, ĝuste. Jes, do li preparos sian italaĵon. Mi pensas, ke li eĉ faros ion kun viando hodiaŭ.
Ne!
Jes.
Do via profesia temo estas vere interesa. Vi vojaĝas pro via profesio fakte ĉirkaŭ la tuta mondo.
Jes. Ĉiujare mi estas nur kvar monatoj en Danio. Sed mi tre furoras, mi vere ŝatas mian laboron. Unue, ĉar miaj kolegoj estas tre interesaj junuloj, mi povas babili kun ili la tutan tempon. Sed la sistemo, kiun ni kreas, estas ankaŭ vere interesa, kaj nur nia firmao faras ĝin. Temas pri maŝino kiu kreas hidrogenperoksidon por anstataŭigi kloron. Do kloro estas la oksidanto kiu por desinfekciado kiu estas uzata nuntempe tra la tuta mondo, kaj preskaŭ la tuta mondo havas leĝon ke oni devas aldoni kloron, kaj ili vere specifas ke devas esti kloro. Kaj ni batalas en multaj landoj por ke tio estu ŝanĝita. Do ekzemple la leĝo de preskaŭ ĉiuj landoj diras, ke kloro devas esti uzata en la akvo de naĝejoj kaj en la akvo de trinkado, sed mi parolas nun pri naĝejo. Se la naĝejo enhavas kloron, tio estas ne tre malbona por la korpo, sed en la momento kiam iu pisas en la akvo, tiu kloro kiu enhavas la akvo havas reagon kun la ureno, kaj tiu formas la organoklorita gasoj. Tiu estas toksikaj, kaj tiu havas fortan odoron, tiu faras la ruĝaj okuloj kaj ruĝaj marketoj sur la haŭto. Do plejmulto de la homoj, kiu havas sperton kun kloro, ili fakte havas la sperton kun la organoklorita gasoj post kiam iu pisas en la naĝejo.
Ne pisu en la naĝejon, kara, do tiam vi estas pli sana. Mi havas du demandojn. Unua demando estas: kiel sentas vi kiel brazilano en Danio, kiu estas tamen malvarma?
Mi kiel brazilano en Danio, tio estas interesa, char mi vidis ke europanoj ili generale klopodas meti homojn en skatoloj. Do ili diras, ah, vi estas turko, do vi mi scias kiel turko estas. Sed mi diras, mi estas brazilano, ili estas perditaj. Ili devas krei novan skatolon nur por mi.
Ne, 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 temas pri temperaturo.
Jes, ankaŭ estas.
Pri klimato.
Jes, bone, pri klimato. Mi fakte venas de loko kie la klimato ŝanĝas multe tra la jaro. Povas esti minus 5 gradoj en la vintro, kaj povas esti 40 gradoj en la somero. Kai mi sentas ke mi ĉiam suferis en la varmo pli ol en la malvarmo. Do mi fakte tre plezuras ĉi tie. Mi sentas kvazaŭ estas la plej granda klimatizilo de la mondo.
Do inverse ol mi, ĉar mi ŝatas tamen varmon kaj mi plej bone sentas min en Hispanio, ekzemple, kie mi povas ĝui. Do hispanoj ne eltenas altajn temperaturon kaj mi estas kiel fiŝo en akvo. Tiel feliĉa mi estas, ke estas varmege, ĉu ne pli ol 30, kaj mi ne vere suferas pro tio, eĉ ne ŝvitas, ĉu ne? Do mi trinkas bieron kaj ĉio estas en ordo. Kaj la dua demando estas: homo, kiu okupiĝas pri tiu scienca laboro kaj ŝate okupiĝas pri kuirado, en kiuj cirkonstancoj eksciis pri Esperanto, ĉar iam vi pri Esperanto eksciis, iu informis vin aŭ vi mem malkovris tion?
Jes, fakte amiko menciis al mi pri Esperanto, kaj li ankaŭ mem ne multe sciis pri Esperanto. Li nur diris, ke li aŭdis pri tiu lingvo, kiu estis kreita. Kai mi iris heme kun tiu penso, kai explore pri ĝi en interreto. En la sama tago mi trovis kurson falita de brazilano, fakte tiu nomiĝas e-curso, mi kredas. Kai mi sufiĉe rapide lernis la bazon de Esperanto.
Sed por kiu diablo? Ĉar Esperanto estas ne vere signifa en la vivo lingvo, ĉu ne? Do homoj scias, ke ekzistas Esperanto, sed por kio, ĉu ne?
Nu, mi ne scias, eble mi havas tiun, se mi vidas iu truo de kuniklo, mi metas la kapon en ĝi kaj finfine mi ne scias kiel foriri. Kaj eble pro tio mi lernis Esperanton. Kaj nur post lerni Esperanton mi eksciis, ke aliaj homoj ankaŭ parolas ĝin.
En Brazilo, kompreneble.
Tio estis en Brazilo, tio estis en 2003. Kaj en 2003 mi malkovris, ke aliaj homoj, ĉar estis iu babilejo, kiu nomiĝis Karelia. Fakte mi rakontis al Lars Sosuer, ke li estis la unua samideano, kun kiu mi parolis en Esperanto. Que a mi jus lernis Esperanto, mi babilis con li iomete, kai posta peris alia, ankaŭ en Karelia.
Eu fixo en la memoro, que Lars havus morgaŭ naskiĝtagon.
Ah, ĉu vere? Yes, mi devas, yes, devas gratuli lin. Kai ankaŭ danke al li, ke li estas la unua esperantisto, kun kiu mi komunikiĝis.
Kion vi dezirus diri al la esperantisto?
Oh, kiel malfacile pensi pri io, kiel...
Manĝo veganan manĝaĵon.
Ankaŭ, yes. Manĝo veganan manĝaĵon. Penso pri la estonteco de la planedo.
Nur tion?
Mi esperas vidi vin en Eŭropo, en iu renkontiĝo. Se vi volas gustumi mia manĝaĵon, mi plej verŝajne estos tie kuiranta.
Dum Roskilde festivalo, ĉar se Danio, do oni povas facile imagi, kiel la esperantistoj danajn aktivojn povas esti, ĉu ne? Dum Roskilde.
Yes, yes, dum Roskilde. Sed mi kuiros ankaŭ en festo en Francio.
Festo, festo, festo.
Yes, ĝuste, ekzakte tiel.
Dankon.
Dankon.
Kaj mi ŝuldas informon, kiun mi ricevis ĝuste nun. Statistike, la 15 junularan Esperanto-semajnon en Belgio partoprenis pli malpli 150 mojosuloj el 30 landoj.
La birdoj surĝen flugas kaj kuceno bele naĝas si ofertas la nutraĵon bongustajn fiŝojn ni kaptas je mia vivrivet kie ĝermas ĉia viv ja ĝi estas donacema por ĉia viv. La capibaro plonĝas por sin bani ĉe river, same ni tion faras, renovigante mian forton. La akvo flue kuras kaj jaguaro trinki venas la kajmano ja en buskas iom sen la tentan deston.
Luton. Nu, carai, la nova jaro comencigis.
Ni supposas che tion vi rimarkis.
Certe mi, char antau nelonge pasis monato de la lasta monato.
Okaze de la nova jaro do al ciui auscultantoi de nia revua angulo?
Ni desiras che ciui monatoi estu la plei bonai.
Malgrau la politicae eventoi.
Vivu sane, gaje, kaj felice.
Kaj longe.
Bla, bla, bla.
Kaj se jam temas pri longa vivo, ĉu vi vidis la januaran kovrilon de monato?
Mi vidis. Ja ekde decembro mi aliĝis al la feliĉa komunumo de la revuo abonantoj.
Sed mi supozas, ke ne ĉiuj vidis.
Tio eblas.
Sur la covrilo do estas bela kaj intergeneracia foto, promenanta avino kun nepino, ŝajne.
Ĉiuj infanoj aspektas simile, do malfacile distingi sekson.
Ri?
Mi ne ŝatas tion. Ne ĉiuj en la mondo kapablas prononci la neologisman pronomon. Pli preferas mi ĝi.
Do ĝi.
Jes. Gi sur la covrilo cun avino, manon en mano en la bela parco.
Por che vi havu plenan imagon, ancorau estas mal pli grandei fraptitoloi.
Ciu presenti?
Se vi desiras.
Do. Brix pli fortigas siain pozizioin. La curda demando cae poco co. Ciu vere ni kiel ranoi?
Kiu captis vian interesigion pleje?
La cefe menciita, malgrau che malfacila por legi.
Kial?
Char temas pri la genetico kai generale scienzo.
Ĉu pro la specifa terminaro scienza ne ĉiutaga?
Giuste, giuste. Do unue, oculoi devis alkutimigi al longai vortoi, kai poste kunigi ciun pecon al unu senza vorto, kai compreni gin. Char ne ciu tage oni parolas pri exemple biogerontologio.
Vi pravas. Kai pri kio gi temas?
Do. Fakte la articolo temas pri la lasta tempa esploro fare de sciencistoj en la Universitato Harvard. Kiuj malkaŝis gravajn informojn pri la mekanismoj, kiuj influas la procezon de maljuniĝo kaj la longvivecon.
Sonas interese, kaj kia estas la sekreto?
La sciencistoj trovis, per komparado de la genetikaj profiloj de longvivaj homoj, plurajn genajn markilojn, kiuj asociiĝas kun pli longa vivdaŭro. Iuj markiloj estas pli oftaj ĉe longvivaj personoj, sugestante, ke tiuj markiloj povas ludi tre gravan rolon en la regado de la maljuniĝa procezo. La esploro montris ankaŭ, ke faktoroj rilataj al vivstilo, kiel dieto, sinekzercado kaj stresmastrumado, havas signifajn efikojn sur epigenetikajn modifojn kaj povas tiel influi longvivecon.
Sonas interese.
Kaj kion interesan vi trovis en la monato?
Ekzemple artikolon de Xu Jinming, korespondanto en Ĉinio, pri familiaj paradizoj, kio fakte tuŝas tre gravan kaj universalan temon.
Pli precize?
Do aŭskultu fragmenton. Post naskiĝo, generale ni tuj havas loĝdomon, konstruitan de niaj gepatroj. Ne gravas, ĉu ĝi estas bonkvalita aŭ ne, ĉar por ni ĝi estas tre bona, kaj ni kreskas akompanante de niaj gepatroj. En nia kapo ĝi estas nia hejmo, tamen ĝi estas nur la unua loĝejo en nia vivo. Sed ĝi ne estas nia propra hejmo. Fakte, ĝi apartenas al niaj gepatroj. Kaj poste nia vivo iras sia direkten, laŭ niaj vivelektoj. Ni ekhavas propran familion, infanojn, ktp. Sed fine de la vivcirklo ni revenas al niaj familianoj por zorgi pri plej aĝaj parencoj, ĉar baldaŭ ni estos en la samaj ŝuoj kiel ili, kaj zorgos pri ni la alia generacio. Jen la cirklo de vivo, ĉu ne?
Nu, tia estas la vivo.
Kio krome kaptis vian atenton?
Ach, la artikolo, kiu pritraktas la temon de la sendependentiga movado de la kurdoj, la plej granda etna malplimulto en Turkio, kiu, malgraŭ la kutima bildo, ne estas monolita nacio. Ekzemple, ĉu vi sciis, ke la kurdoj dividiĝas en multajn religiajn kaj eĉ lingvajn subgrupojn?
Ĉu?
Jes. Tio respegulas komplikan historion de la kurdoj, kies identeco jam estas malpermesita en kelkaj landoj, en kiuj ili tradicie vivas. Tamen, por ekscii pri ilia historio kaj nuntempa situacio, mi rekomendas al vi legi la tutan tekston de Andrej Boczkarev.
Bone, mi legos kun plezuro.
Multaj indaj legi artikoloj estas en la eldono.
Nu, sed Irek petis, ke longe hodiaŭ ni ne parolu pro materialo pri la jes, do pardonu, Paulo.
Tamen, por la fino, mi povas prezenti opinion de mia amiko pri monato.
Diru, diru.
Li konstatis, ke eĉ lia bonus monaton, se ene li vidus esperantistinojn, ekzemple en bankostumoj. Laŭ li, tio certe motivigus al lernado de Esperanto.
Sed ĉu vi kredas tion?
Ne, sed li rajtas havi ja propran opinion.
Yes, do finas ni do nun, sed ni aŭdos nin denove pri monato en la februara elsendo.
Pri la februara eldono, kies anoncon jam mi vidis.
Yes, ĉar vi tralegis la tutan revuon.
Kaj vi ne?
Ankoraŭ ne. Mi estis okupita pri multaj aliaj aferoj, sed mi finos ĝin legi ĝis la fino de monato. Ne dubu.
Do, ĉion la plej bonan al vi, karaj.
Kun la kutimaj salutoj al la ĉefredaktoro kaj ĉiuj, dank' al kiuj monato estas ne nur interesa, sed ankaŭ ke ĝi estas.
De Agnieszka Ruĝa
kaj de Darek, kiu sidas apud mi.
Ĝis la venonta renkontiĝo.
Bla bla
bla.
Żaluzas al vi rencontigioin cun
tiom da interesaj homoj.
Mankaŭ mi ĵaluzas al mi.
Interesa elsendo.
Nur parto de la materialo kion mi registris.
Kio do antaŭ ni?
Ankoraŭ renkontiĝo kun Jonel Onet en libroservo de UEA.
Tie?
Jes, en la centra oficejo en Rotterdamo.
Ha, mi memoras, kiam ni atingis la lokon de Hago sur bicikloj.
To iom plovis, sed ne Varsovia vento tiam estis. Kvankam ni sur bicikle, ni renkontiĝos ankoraŭ kun profesoro Federico Gobbo.
Federico, brakumojn, kara.
Kaj kun lia amikino.
Amikino?
Do eble ci foje sen kisoj.
Federico ciam meritas kisojn.
Bone. Prezentiĝos ankoraŭ unu el la plej konataj magiistoj de la Esperanto-movado.
Ĉu?
Jes. Kaj ne nur li, kompreneble. Sed ne tuj.
Mi supozas, ke en la venontaj elsendoj.
Kompreneble.
Ach, mi jam malpaciencas.
Ja mi pensas, ke ne nur vi.
Do, karaj, porque io povu komenci la nuna elsendo havu finon.
Ke ĉe la fino ankaŭ ni aliĝas al iom malfruaj, sed sinceraj salutoj.
Feliĉan novan jaron!
Bla, bla.
Bla!